Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, la Lecția de Viață. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi. Pentru că subiectul pe care vi-l propunem și astăzi este același de săptămâna trecută și este foarte interesant. Și tu poți să-ți schimbi ceva, așa se numește tema de astăzi. Dar înainte de toate acestea, haideți să vă arăt invitații mei.
Nume:
Ramona Pleșa.
Gabriel Ciubotaru.
Locul și ziua nașterii:
6 iulie Brăila.
26 februarie București.
Salutați-vă între voi!
Bună, Gabriel!
Bună, Ramo!
Descrie în câteva cuvinte familia din care provii.
Provin dintr-o familie mixtă. Mama mea este adventistă de ziua 7-a, iar tatăl meu este ortodox. Mai am și o soră mai mică.
Dintr-o familie bună, dar pe o perioadă scurtă de timp.
Unde locuiești în prezent?
În prezent locuiesc în București.
În orașelul Buftea.
Ce facultate urmezi sau ai urmat?
Sunt în ultimul an la asistență medicală, generalist.
Am terminat asistență socială în București.
Ce pasiuni ai?
Îmi place muzica, îmi place să patinez, îmi place să mă plimb cu rolele.
Voluntariatul, sportul, călătoriile.
Ultima carte citită?
Ultima carte pe care am citit-o este Minte, caracter și personalitate, de Len White.
Singur pe lume, de Hector Marlowe.
Numiți două persoane care au jucat un rol important în viața voastră și cum.
Mama mea este foarte importantă în viața mea pentru că m-a sprijinit mereu și m-a ajutat foarte mult și este un model demn de urmat pentru mine. Și prietena mea cea mai bună, Daniela, care a fost un sprijin pentru mine la liceu cât și pe mai departe, pe timpul facultății.
Casiana Pometescu, care m-a ajutat să înțeleg cât de important este să scrii și să faci un proiect. Iar Grațiela, un bun psiholog care m-a ajutat să înțeleg care este sensul în viață.
Ce sentimente vă încearcă atunci când vă întâlniți cu oamenii ai străzii?
Îmi pare rău pentru ei. Aș vrea să fac mai mult decât o simplă masă. Aș vrea să îi pot ajuta mai mult de atât, să îi pot încuraja mai mult, să pot să le ofer în fiecare zi un zâmbet cald, să pot discuta mai mult cu ei și poate și ei să se reabiliteze și să mai locuiască pe străzi.
Un sentiment, nu pot să spun de mină, ci atunci de bucurie când poți să te gândești că poți să le ajuți și să le oferi o șansă.
Se mai implică tinerii în proiecte de voluntariat?
Din câte știu eu, nu prea. Pentru că majoritatea au alte obiceiuri, au alte preferințe, nu prea vor să-i ajute pe ceilalți, își dedică timpul lor.
Se implică dacă îi mobilizezi.
Salutări pentru prietenii voștri.
Bună, Sephora! Bună, Iulia!
Da, vă salutăm de aici!
Am revenit în studio, iar alături de mine, așa cum ați observat, sunt Ramona și Gabi. Vă spun din nou un bun venit la Lecția de Viață.
Bine v-am găsit.
Așa cum am început și săptămâna trecută emisiunea, vreau ca și astăzi să reamintesc tuturor prietenilor noștri un citat pe care eu l-am găsit și mi-a plăcut foarte mult, spus de liderul politic și spiritual indian Mahatma Gandhi, ce spunea: dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, atunci trebuie să contribuim la crearea ei. Și cred că se potrivește foarte bine cu subiectul nostru, pentru că noi vrem ca pe stradă să nu mai existe oameni triști, vrem ca pe stradă să vedem doar zâmbete, vrem să vedem oameni fericiți, iar tu, Gabi, prin asociația Șansa Ta, asociația de care te ocupi împreună cu, în parteneria, să spunem, anul acesta cu Amicus București, cu, de exemplu, cu Ramona, vreți să îi faceți pe oamenii triști de pe stradă să se bucure de viață. Vreți să le întindeți o mână de ajutor. Pentru că asta ați început voi cu proiectul O Șansă Caldă, da?
Exact.
Spuneți-mi, legat de proiectul acesta, O șansă caldă. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că sunt foarte mulți oameni ce vin alături de voi în fiecare săptămână, pentru că voi vă întâlniți acolo o dată pe săptămână, joia mai precis. Cât durează proiectul acesta? Când l-ați început și cât durează? Până în ce perioadă vreți să-l continuați?
Păi, proiectul O șansă caldă a luat naștere acum 3 ani de zile.
Asta ne-ai spus în emisiunea
exact,
de săptămâna trecută.
Exact, și vrem să continuăm până când, adică vrem să ridicăm nivelul de distribuție a hranei, adică să avem o bucătărie mobilă.
Am înțeles. Vreți să dezvoltați puțin proiectul.
Exact.
Dar voi ați început anul acesta în ce perioadă să distribuiți?
În ianuarie.
În ianuarie. Da. Din ianuarie și până când vreți să mergeți cu proiectul? Asta întrebam.
Tot anul.
În fiecare săptămână până la sfârșitul anului?
Da.
Eu am crezut că doar pentru perioada de iarnă v-ați propus să...
Nu, oamenii au nevoie în fiecare, în fiecare zi au nevoie de hrană. Dar tot anul ne oferim și haine și când avem mai mult, dăm mai mult, când avem mai puțin, dăm mai puțin.
Iar vara celebrul bucătar care s-a alăturat acțiunii voastre va fi săptămânal cu voi?
Nu chiar săptămânal, dar tot timpul va fi. Anul trecut de vreo 20 și ceva de ore a gătit pentru noi. Ceea ce este un lucru foarte frumos. Avem și alte restaurante care
vă ajută.
Care ne ajută, unii mai fac acasă mâncare, unii aduc acolo. Deci oamenii vor tot timpul să facă bine, dar și oamenii care vor să facă bine vor să vadă și rezultate. Noi de asta am și chemat la fața locului să vadă că acolo este nevoie mare de... Și nu obosești să faci bine. Binele nu intră în vacanță. Asta este un lucru foarte important de reținut. Cine a obosit, face pauză, vin alții și așa departe. Tot timpul se rotesc.
Și să înțeleg că este valabil pentru voluntarii care sunt alături de voi, de exemplu pentru Ramona.
Când
Ramona, tu ai obosit?
Îi dăm scutire când
nu.
Obosești.
Nu am obosit.
Spune ce trebuie să faci tu efectiv acolo.
Ajutăm la aranjarea meselor, punem mâncarea în caserole și împărțim fiecare câte o caserolă fiecărui om după stradă.
Și facem și pachetele.
Și pachetele și felul 2. Mai dăm și felul 2. Și ajut la împărțirea hranei.
Spune-mă, la ce oră trebuie să vină oamenii acolo? Ei deja s-au obișnuit cu voi la
ora
6.
La
ora 6 după amiază.
De ce am pus ora 6? Pentru că în cursul zilei sunt plecați și îi strângi mai greu. Seara ajung acasă.
Cum casa ar veni?
Casa lor este pe stradă. Canalul sau depinde pe unde...
Ați încercat vreodată să vorbiți cu ei, să-i scoateți de acolo din mediul acela?
Am încercat
și să
le spun că acolo nu este casa lor.
Și? Reacțiile?
Și reacțiile sunt foarte mulți din provincie, sunt foarte mulți care vin din centre de plasament, din familii care fug.
Spuneai că voi aveți legături cu autoritățile. Nu ați încercat eventual, dacă este unul din județul Gorj, să spunem, să sunați acolo? Dom'le, aveți posibilitatea?
Am încercat, dar fug și vin înapoi. Pentru că acolo când ajung trebuie să-i ofer o alternativă. Deja dacă stau pe stradă mai mult de câteva luni bune, se obișnuiesc. Și e foarte greu. Ce fac acolo unde sunt? Așa am spus. Când mă întorc, ce fac?
Păi aici ce fac?
Aici stau, cerșesc sau spală parbrize și câștigă. Le place libertatea, nu le place regulile. Și de asta este cel mai greu să... Atunci când vrei să schimbi un om, trebuie să îl conștientizezi că nevoia de schimbare înseamnă și niște reguli. Niște principii pe care trebuie să le aplici în viața ta. Nu poți să trăiești așa fără nicio regulă în viață. Iar cei de pe stradă nu au reguli. Este legea lor al străzii și atunci nu trezește nimeni dimineața să meargă la școală sau la servicii, dacă se spală bine, dacă nu se spală. Adică trebuie să înveți să-ți organizezi și ei nu sunt învățați să gândească, nu sunt învățați să ia decizii și să fie responsabili.
Iar prin ceea ce faceți voi, credeți că
noi suntem o picătură într-un ocean. Suntem o picătură într-un ocean. Cu cât suntem mai mulți care ne mobilizăm, cu atât încercăm să avem mai puțini oameni, ai să zic, oriunde în lumea astăzi avem persoane fără adăpost. Unii sunt făcuți pentru așa ceva.
La asta mă gândesc și eu, să nu fie un semnal de alarmă tras în van, să spunem așa, că nimeni nu-l aude.
Nu este, se cunoaște acest
fenomen.
Doar
că ei se obișnuiesc cu voi acolo, cu prezența voastră, în fiecare joi, la ora 6, putem să mâncăm ceva cald, în rest ne vedem de viața noastră și de ale noastre.
Sunt foarte mulți tineri care le-am găsit locuri de muncă.
Și-au acceptat?
Și-au acceptat. Mai greu. Am trebuit să schimbăm 3 angajatori ca la al 4 să-și dea seama că lucrurile chiar sunt serioase și dacă nu ești cu minte aici, nu toată lumea trebuie să învețe carte. Dacă nu vrei să stai pe stradă, stai pe stradă, noi nu-i obligăm pe oameni. Ideea este că dacă am face un centru de reintegrare pentru copiii și tinerii străzi în mod special, în care să nu-i bagi în centru și să stai definitiv acolo. Adică dacă vrea să plece pe stradă, să pe stradă. Pentru că schimbarea asta înseamnă. Trebuie să-l ajut să se adapteze cu ce e nou și să meargă de unde vine el cu obiceiurile vechi și treptat să vină și să se reintegreze. Că altfel niciodată nu poți să-l schimbi.
Știu că, în general, în centrul de plasament sunt primiți copii până la o anumită vârstă, să spunem, până la 14 ani, după care sunt mutați în apartamente sociale, unde au grijă de ei alți instructori. Iar la 18 ani sunt eliberați, cum s-ar spune, sunt dați drumul pe stradă. Ce se întâmplă cu copilul, după ce, cu tânărul, de fapt? Ce s-a întâmplat cu tine? Că tu,
avem 3.000 de copii, care 3.000 de copii aproape în fiecare an care e din orfanate din România. Și dacă înveți automat, eu am fost un caz fericit pentru că am reușit să prind din fiecare ceva bun acolo, să prind ceva, să-l folosesc, să-l prelucrez.
Până la ce vârstă ai stat tu sub supravegherea statului, cum ar veni? Ai spus că ai terminat, aveai 18 ani, după care ei au continuat ceva. Să te mai supravegheze pentru că tu ai urmat cursurile unei facultăți.
Da, deja centrul îți oferă cazare și mâncare, cam atâtea îți oferă și probe și haine sau ceva când dar de slabă calitate. Dar eram mulțumit.
Era
așa.
Ceva, totuși. Era ceva. Decât nimic...
Chiar mă gândeam acum, mă uit la copii din familie și sunt foarte mulți care sunt și bolnavi. Sau oamenii care cresc. Când eram eu, mă gândeam la dacă mă fac și o mare tot așa bolnav sau gras sau erau. Și mă gândeam așa că viața simplă te ajută să... Eu așa am experimentat.
Este cazul
viața
tău.
Simplă, da,
te
viața
ajută să te dezvolți ca
exact.
Să poți
deci dacă
mănânc
sănătos de mic
lucruri.
Și lucruri simple și așa mai departe, nu cu toate bunătății și așa mai departe care dăunează organismului, așa, mi-a prins bine lucrurile astea simple și puține. Nu m-am îmbolnăvit. Pentru că n-am avut ciocolăți multe cum se mănâncă astăzi sau n-am avut tot felul de chestii așa. N-am fost simplu, n-am bucurat în așa și uite că am crescut sănătos, dar am știut să, mă rog, să am grijă de mine într-un fel. Dar puține cazuri. De regulă, lipsa
trebuie
de iubire.
Trebuie să recunoaștem că probabil și tu dacă erai într-o familie nu erai privat de dulciuri și de lucruri
da,
de genul acesta.
Da, dar nu neapărat la dulci. Am dat un exemplu. Dar lipsa de afectivitate și de iubire te poate distruge sau te poate...
Este un lucru foarte important și chiar vreau să dezvoltăm puțin latura aceasta.
Pentru că și în familie, deci noi avem 200 de copii care ajutăm în fiecare lună pe Asociația Șansa Ta. Avem copii care au rămas orfani. Și noi mergem și îi ajutăm, că au crescut acum, avem un caz cu 4 copii care stau într-un câmp și aproape cresc singuri, pentru că bunicul lor a murit acum câteva zile. Părinții lor nu mai sunt. Deci,
și nu sunt luați în centre de plasament?
Și nu sunt luați în centre de plasament pentru că nu sunt abuzați. Deci statul ți-a mai dacă sunt abuzați. Și atunci noi integrăm...
Eu cred că se implică statul și doar dacă vede că nu are cine să aibă
pentru că sunt niște rude
ei.
Vecini pe acolo trec pe acolo și așa mai departe, dar ei mai mult singuri cresc acolo. Am dat acest exemplu. Deci lipsa de afectivitate și de iubire, dacă nu există într-o familie, nu te poate ajuta să crești social, uman și așa mai departe. Te poți distruge, poți muri.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
revenit în studio, iar invitații mei de astăzi sunt Ramona și Gabi. Tema propusă pentru discuții și tu poți să schimbi ceva. Gabi, am început o discuție foarte interesantă și anume că lipsa de afectivitate te poate distruge din punct de vedere și de iubire, da, te poate distruge din punct de vedere moral,
social
și nu te mai poți dezvolta. Spune-mi cazul tău. Cum a fost situația ta?
Nu e ușor să ceri iubire și afecțiune. Atunci când te implici în proiecte sociale, parcă îți completezi anumite goluri, pentru că tu, la rândul tău, oferi. Și atunci când oferi, te vindești pe tine într-un fel.
Tu ai primit afectivitate din partea, să spunem așa, instructorilor care aveau grijă de voi?
Nu prea. Deci afectivitatea și iubirea în centrul de plasament și la ora actuală sunt reci. Oamenii acolo vin mecanic, decât pentru salariu și își fac treaba lor. Dar în rest am avut grijă să cerșesc sau să caut iubire și afecțiune de la alții oameni. Interesant să cauți, adică cât afecțiune de la oameni diferiți, așa, e o chestie care un copil din familia normală nu primește decât de la mamă și tată.
Vezi, asta a fost în situația ta, dar sunt foarte mulți care se închid în ei și nu comunică și nu se mai pot dezvolta.
Pentru că nu au avut la timp ce trebuie, exact. În primii ani de viață îți trebuie afectivitatea și iubirea asta, pentru că dacă crești mare și... Sunt foarte mulți tineri care sunt închiși în ei. Și pe unii am reușit să se reintegreze, pentru că ei au nevoie de multă răbdare și, nu știu, să-i pui la treabă, să le dai...
Să se simte importanți și să simte că pot să facă ceva în societatea aceasta. După ce tu ai terminat facultatea, s-a încheiat perioada în care statul avea grijă de tine, să spunem așa.
Și m-am angajat la stat.
Și te-ai angajat.
La stat.
În ce?
La protecția copilului.
Oh. Iar apoi ți-ai luat viața în mâini, cum ar veni.
Da, mi-a
fost
greu.
Ai stat cu chirie? Cum?
Da, deci în timp ce am stat în centru, am stat 6 luni cu chirie și mai am dat afară după câteva luni. Orică nu i-am plătit la timp salariul, orică aveam eu obiceiurile mele și, mă rog, și nu mi-a plăcut să stau cu chirie. Nu mi-a plăcut. M-am dus înapoi în centru și am zis, ok, trebuie să mă gândesc altfel. Și am depus dosarul și am primit o locuință de la ANL. Știți că până în 35 de ani primești o locuință. Și mi-aduc aminte când primarul mi-a dat cheile, am fost primul pe listă. Eu n-am vrut să zic că sunt la centru de plasament când s-a făcut dosarele. N-am vrut. Și directoarea mi-a zis, du-te și du-și hârtia asta. Și după ce am dus hârtia, am fost primul pe listă. Din 200 de... Și mi-aduc aminte când mi-a dat cheile și m-am mutat primul în bloc. Da, dacă nu avem cum să stau așa, am stat... Și primul în bloc. Deci am început de la lingură. Și... Am avut grijă cu gazele, cu întreținerea, cu toate astea. Deci sunt multe responsabilități într-o familie, dar e frumos să începi viața, dar să ai posibilitatea să o înveți.
Uite, vezi, sunt lucruri pe care tinerii ce sunt pe stradă în momentul acesta și care vă văd sau vă ascultă și cei care se întâlnesc cu voi la gară ar putea să ia un exemplu. Adică să-și ia viața în mâini și să încerce să se dezvolte.
Deci viața este frumoasă, dar trebuie să și vrei să faci ceva. Asta este cel mai important. Și dacă vrei și nu poți, sunt oameni care te ajută să poți.
Aș vrea să vorbim puțin despre lucrul acesta pe care îl faceți voi, pentru că este foarte frumos, despre voluntariat. Ramona, este pentru prima oară când ai spus că te-ai implicat într-un proiect de genul acesta. Care crezi tu că sunt avantajele pe care le-ai primit în urma contribuției tale?
Am câștigat foarte mulți prieteni. Și mă refer aici și la ceilalți voluntari, că sunt mulți voluntari pe care nu-i cunoșteam. În schimb, mă refer și la oamenii după stradă, pentru că vreau să-i numesc prietenii mei, pentru că sunt oameni care mă respectă și care îmi vorbesc frumos și mă bucur că pot să le ofer o masă caldă și că pot să le ofer și un sfat sau o vorbă bună acolo unde... pot eu și am experiență.
Deci, cu alte cuvinte, bagajul tău emoțional este plin la ora actuală.
Da, e foarte încărcat.
De regulă sunt mai mulți băieți ca voluntari decât fetele. Fetele sunt mai puține, pentru că nu e ușor să lucrezi cu oameni de pe stradă. Pentru că mentalitatea te e puțin schimbată.
Este și periculos, am putea spune.
Este și periculos.
Tu, în emisiunea de săptămâna trecută, ne vorbeai de faptul că oamenii străzii sunt violenți și am stabilit împreună că vorbim despre o violență verbală.
Da. Ei. Se poate transforma și în fizică, dar nu e cazul la noi.
Nu este cazul. Însă e clar că fetele sunt mai sensibile din punctul acesta de vedere.
Păi se căle dacă vin să facă voluntariat.
Câți voluntari aveți acum? ce participă la proiectul acesta?
În jur de vreo 30 și 40, dar vin pe etape, pe serii. Odată sunt 25, odată sunt 10, odată sunt... Depinde de...
S-a întâmplat vreodată să vă treziți cu mai mulți voluntari decât aveați nevoie, da, sau cu mai puțin?
Da, dar le dăm la fiecare de făcut ceva. Măcar că îi socializează cu cei care le dă mâncare sau fac pachetele sau nimeni nu vine și să
regeabă. Cât timp stau oamenii străzii efectiv cu voi atunci la gară?
O oră și jumătate.
O oră și jumătate.
După ce terminăm hrana, mai rămâne cam o jumătate de oră de socializare cu cei care au probleme. Ei însăși vin și așteaptă.
Să-i abordați.
Da, le mai dăm și haine la copii mici, care familii cu copii, le mai dăm și Pampers. Depinde de situații.
Și medicamente uneori.
Și medicamente.
Haideți să urmărim împreună un reportaj pe care l-a realizat colega mea Ileana Ciutan și pe care aș dori să vă familiarizați mai mult cu ceea ce se întâmplă în momentul de față la Gara de Nord.
Mii de oameni trăiesc pe stradă și în canale, iar mulți dintre aceștia nu au nicio șansă de scăpare, visează doar la o viață mai bună. Realitatea la care se trezesc în fiecare dimineață este însă una cruntă.
Cum este să trăiești pe stradă?
Dorm la metro, seara dacă dormim în gară, ne bate poliția Gării de Nord. Mă audă cu apă, pe haine, râde de mine, mă izbește pe scărcătușii la spate.
Nimeni nu se uită la noi să zică, bă, ai ceva, alea... Nu întreabă să, dacă suferă de ceva, nimeni nu se uită, eu singurul care se uită e Dumnezeu, de ne mai suntem în viață așa.
Cum este iarna pe stradă?
Iarna înghețăm, tușim, ne dor plămânii, mai luăm astea de pe noi, hainele.
Pentru acești oameni, Asociația Șansa Ta a înființat proiectul O Șansă Caldă, aflat deja la a patra ediție, prin care le oferă sărmanilor fără adăpost o masă caldă pe timpul iernii.
Oamenii, în general, aduc ajutor, dar nu tot timpul au posibilitatea să ofere hrană caldă. Nu este ușor să oferi hrană caldă. Unii aduc o pâine, aduc ulei sau ce crede, dar n-au unde să le gătească și atunci ne-am gândit că mai sănătos să le aducem noi ceva cald.
I-am însoțit și noi pe voluntarii asociației pregătiți cu alimente la Gara de Nord, într-o seară friguroasă de ianuarie, la minus 11 grade.
Asta este prima ieșire din acest an și oamenii s-au mobilizat, au fost în jur de 100 și ceva de persoane. Acum a fost puțin pentru că sunt foarte mulți în centrele de încălzire pe timpul nopții și urmează probabil și la ei să mai mergem în zilele următoare să mai aducem supe și alte lucruri.
Surpriza evenimentului a fost implicarea bucătarului șef Nicolae Tand, care a pregătit două feluri de mâncare și a venit personal să le ofere această hrană nevoiașilor.
Ne spuneți ce le-ați pregătit oamenilor de pe stradă?
Un guiaș cu cartofi și carne de pui. Paprika, am pus niște tăițe un pic să mai... Am făcut așa un guiaș mai lung, să zic așa, mai zemos, să le încălzească sufletul, pentru că e frig afară.
Celebrul bucătar Nicolae Șef este alături de noi, ne-a încurajat pentru că și el a trecut prin multe situații când a fost în străinătate și a avut și înseamnă lista de hrană și a zis, Gabriele, vrem să fim alături de tine.
Cum vă simțiți că îi puteți ajuta pe acești
sărbători? Foarte bucuros, mândru, chiar, sincer, nu e prima dată oricum. Anul trecut am făcut cel puțin vreo 10 ori deja, acum e frig. Cu mare drag, cum adică? Noi avem ce pune pe masă, avem Crăciun, am avut sărbători, cârnați, tăi, oameni așa n-avem nimic, săraci.
Mâncarea e foarte bună. De când a venit MasterChef, eu am venit mereu și am mâncat în fiecare, când veneau ei, și pe partea și aici.
În seara asta ați adus o bucurie oamenilor străzii.
Eu mă bucur că vine, că ne salvează. Acum cum e gerul ăsta mare, contează că ne mai încălzim.
Dornici de a se implica în acest proiect au fost și studenții din asociația Amicus.
Și anul trecut am fost în decembrie, tot aici. Anul trecut am adus ceai și am făcut sandwich-uri pentru pachete. În ciuda frigului în această seară, câțiva studenți au rămas și l-am împărțit și sperăm ca oamenii de pe stradă să se bucure de acest eveniment.
Voluntarii care au distribuit pachete cu alimente și au vorbit cu oamenii fără adăpost ne-au mărturisit că bucuria de a dărui a învins frigul de afară.
Simt că mi-am îndeplinit bucuria, să zic așa, faptul că oferi o masă caldă celor care nu au, cred că este cea mai mare bucurie. În momentul când oferi o bucurie în viață unei persoane, cred că ție ți-o oferi în primul rând.
și noi am înghețat destul, e destul de rece, dar ne încălzim și noi cu ei împreună, alergăm, mergem după ei. Suntem bucuroși că putem face ceva pentru ei, pentru că chiar au nevoie de ceva cald și chiar au nevoie și de o vorbă, pentru că noi după aceea o stăm cu ei și să discutăm un pic ce putem face și noi. Și mulțumim lui Dumnezeu că a ținut un pic vremea cu noi și nu ne, că de obicei și prin ploi facem și ne, dar acum suntem mulțumiți.
Am revenit în studio, iar alături de mine sunt Ramona și Gabi. Tema emisiunii noastre: și tu poți să schimbi ceva. Voi ați încercat să schimbați ceva, voi vreți să schimbați viața celor de pe stradă, vreți să vă implicați în a ajuta pe oamenii aceștia. Și totodată, cu siguranță, alături de noi la radio, dar și la Speranța TV, sunt tineri care vă văd, v-au ascultat, au fost emoționați de poveștile voastre, de sentimentele pe care Ramona, de exemplu, le trăiește în fiecare săptămână mână alături de voi, împărțind hrană caldă, și poate că vor să se implice în proiectul acesta sau poate în proiectele de viitor pe care voi le aveți împreună cu Amicus București, Șansa Ta și Amicus București. Unde ar putea să apeleze astfel de tineri care vor să se implice sau care vor să vă ajute? Eu știu, să doneze haine, să doneze mâncare, să doneze ceva, bani.
Deci, în primul rând, trăim într-o lume a tehnologiei și ne poate găsi foarte ușor pe internet, pe Facebook sau pe asociația șansata.ro. Acolo ne pot scrie, pot vedea poze pentru a-și face o imagine cam cum este locul acolo. Și după
colegii mei au și afișat pe ecran site-ul pe care ar trebui să intre cei care doresc să fie alături de voi, dar și numărul de telefon pe care te rugăm să-l repezi tu pentru ascultătorii noștri de la radio.
Numărul de telefon este 0744 910 487.
Deci toți cei care vor să se implice în a-i ajuta pe ceilalți,
ne pot suna și pot contacta și fiecare după posibilității, haine, pot aduce alimente sau pot dona bani. Sunt oameni din provincie care nu pot să trimit un pachet cu alimente sau așa ceva și zice, uite, vrem să facem o masă caldă. Cam 6 milioane ne costă sau 7 milioane ne costă cam o masă pe săptămână. Și cineva zice, uite, vreau să fac o ciorbă oală de 60 de litri, ne costă în jur de 1,5 milioane. Ne mai ajută cei de la
restaurant, da, care vin și vă ajută. Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio, iar invitații mei de astăzi sunt Ramona și Gabi. Tema propusă pentru discuții: și tu poți să schimbi ceva și tu poți să fii alături de cei care vor să dea o mână de ajutor tuturor celor care sunt în nevoie. Spuneai că oamenii ce vin alături de voi în săptămânal la Gara de Nord să mănânce și să, eu știu, să profite de ocazia aceasta sunt atât copii, tineri, cât și vârstnici. Da? Sau sunt o anumită categorie?
Sunt toate categorii de vârstă acolo.
Ați întâlnit și familii? Să mamă, tată și copil?
Da?
Sau ceva
sunt,
de genul acesta?
Sunt multe familii, da. Pentru că familia aceea nu stau pe stradă, dar stau în case părăsite. Tot o stradă este, numai că e în interior, nu știu.
Doar că au un acoperiș deasupra
și
capului.
Și sunt câteva familii sărace din zonă, sau mă rog, din București, care au auzit de proiectul acesta și vin pentru mâncare. Pentru că le este foarte greu, nu au cu ce să gătească. Și atunci îi mai ajutăm. L-am adus și lenjerie, o școală ne-a donat lenjerii, pentru că ei nu au, oamenii să zic nu prea unde să-și spele hainele și atunci ei și le schimbă foarte des.
Iar voi trebuie să-i ajutați cumva ca să da. Nu rămână fără. Spuneți-ne câteva lucruri despre studenții din Amicus. Au ei timp să participe la astfel de acțiuni? Pentru că este și perioada de sesiune aceasta și examenele vin unul după celălalt, nu se lasă niciunul pentru restanță. Au ei timp să învețe și să fie alături și de cei care au nevoie?
Aș spune că mai mult aș prefera să vin la asociații decât la...
decât să mergi la examene, nu?
Da. Însă e un timp de relaxare pentru noi și oarecum ne mai distindem așa un pic, mai uităm de examene, ne mai liniștim mintea și ne încărcăm cu energie pozitivă așa și parcă avem încărcate bateriile și parcă când ajungi acasă de examen nici mai...
Înveți mai cu spor, nu?
Da.
Mai vin tineri și întreabă de ce faci voluntariat? Păi fac și o glumă, așa mi-a recomandat medicul.
Spune-ne avantajele celor care vor să facă voluntariat. Ce așteptări ar trebui să aibă ei de la voluntariat?
Ce ai așteptării? Păi, în primul rând, au posibilitatea să cunoască oameni noi. Cunoscând oameni noi, te auto, nu știu, educi și te autoformezi pe tine. Cred că îți corectezi anumite defecte pe care poți să le ai sau anumite goluri, lipsuri, pentru că identifici anumite lucruri pe teren și atunci vezi lucrurile altfel.
Trebuie să menționăm și un alt lucru ce tinerii îl urmăresc. În general, tinerii din ziua de astăzi vor să se distreze, vor să se simtă bine. Iar printr-o acțiune de genul acesta, cu siguranță
bine.
Că se
cum
vor simți bine.
Și asta durează. Deci, a merge la o discotecă sau un club durează perioada asta de distracție după sau post-distracție, durează cam câteva ore. Ei, când faci un voluntariat la Șansa Ta pe Stea, durează câteva zile efectul de distracție pozitivă.
Se pot dezvolta personal.
Într-un cuvânt.
Într-un cuvânt. Pot să capete experiență. Pot să lucreze cu oamenii, am putea spune. Sunt foarte, foarte multe companii în ziua de astăzi ce solicită pe CV-ul pe care îl vor depune viitorii angajați acolo să aibă și perioada de voluntariat.
Chiar vreau să spun lucrul acesta. După noua lege a voluntariatului, ONG-urile oferă și certificate de aptitudine și de voluntariat. Noi deja am primit certificatele acestea. Și voluntarii care sunt serioși și, mă rog, sunt alături de noi consecutiv, pot primi aceste certificate care sunt acreditate prin lege. Și la angajare este foarte important să ai experiență, să ceri experiență. Și atunci când te duci la un angajator să spui dacă ai experiență, trebuie să spui, poți să spui că da, ca voluntar. Deci voluntariatul este oficial acum
recunoscut
de lege.
Un alt lucru pe care ar trebui să-l afle ascultătorii și telespectatorii noștri, cei care vor să se implice în proiecte de genul acesta, e că ei pot să se simtă utili, pot să facă parte dintr-o echipă, pot să se integreze într-o echipă, ar trebui să menționăm lucrul acesta pentru că voi acolo nu lucrați fiecare de capul lui, ci sunteți într-o echipă, acționați toți ca unul singur, așa este?
Da, în legătură cu asociația Amicus, în asociație sunt foarte mulți studenți din toată țara. Și ca să se reintegreze într-un oraș în care e nou pentru ei, să vină la Șansa Ta, că acolo o posibilitate.
Ei vă cheamă la Amicus. Da. Veniți la Amicus pentru că este posibilitatea voastră să vă integrați și voi îi chemați în partea cealaltă. Când. Dar pentru că subiectul nostru este legat de proiectul pe care voi îl aveți în desfășurare și anume tema pe care noi am propus-o și tu poți să schimbi ceva și încercăm să-i motivăm pe tineri să se implice în astfel de proiecte, ar trebui să menționăm și lucrul următor. Că tinerii, atunci când vor și se pot implica, pot să-și dea seama că și ei cu mâinile lor pot să facă ceva. Pentru că, în general, tinerii se simt inutili. Iar participând în proiecte de genul acesta...
Îi ajutăm noi să devină utili.
Îi ajutați voi să devină utili. Se pot simți importanți. Pot să înțeleagă faptul că ei pot să schimbe lumea.
Da, fiecare dintre noi poate să schimbe lumea. Un zâmbet poate schimba viața unui om.
Ramona chiar spunea... Da, Ramona...
Vreau să zic că prin acest voluntariat nu e doar voie bună și
fericire.
E și o responsabilitate pentru că asociația depinde noi și are nevoie de ajutorul nostru.
Practic vă face pe voi să fiți mai responsabili.
Exact.
Gabi spunea ceva de genul că el a primit oarecum afecțiune și iubire căutată mai mult, pentru că tu ai căutat-o în perioada când erai în
centrul de... A fost o perioadă când cerșeam iubire și da.
Și practic tu ai primit o parte, iar acum prin proiectele tale vrei să o dai înapoi.
Exact.
Cu alte cuvinte, și tinerii care ne ascultă și sunt privilegiați că trăiesc într-o familie frumoasă, că au tot ceea ce le trebuie și nu duc lipsă de nimic, ar trebui să fie recunoscători și să ofere din o parte din ei celor care sunt în nevoie.
Așa este.
Ramona, legat de sentimentele pe care tu le ai alături de asociația Șansa Ta, ce le mai poți spune tinerilor? Spuneai că vă face pe voi să vă simțiți responsabili atunci când vă implicați într-un proiect de genul acesta. Dar ce ai mai observat?
Oamenii pe care îi ajutăm, eu văd că ajutorul meu chiar îi schimbă și chiar sunt foarte recunoscători pentru că sunt oameni marginalizați de societate. Și lumea care trec pe stradă pe lângă ei, tot timpul zicea, omul ăsta miroase urât sau omul ăsta cerșește sau... Dar să uităm că sunt oameni ca și noi și că nu trebuie să-i privim așa, ci au nevoie de ajutorul nostru și așa cum a spus și Gabi, trebuie să le întindem o mână de ajutor.
Vreau să vă spun... Nu știu dacă este un secret, pentru că eu am făcut o emisiune de genul acesta la Radio Vocea Speranței cu două prietene de ale mele, dar vreau să vă împărtășesc și vouă ceea ce am făcut noi. Două prietene au vrut să vadă cum este să trăiești pe stradă. Au vrut să încerce experiența aceasta. Voi veniți acum din postura celor care vor să întindă o mână de ajutor. Fetele acestea, prietenele mele, au vrut să testeze pe pielea lor cum este să fii cerșetor și s-au echipat corespunzător, bine, sub supravegherea unui domn de la poliție, deci acțiunea a fost bine organizată, nu ne-am dus de capul nostru acolo și am mers în parcul Cismigiu. Una dintre ele era cerșetorul pasiv, stătea într-un colț și aștepta să vadă dacă cineva vine să-i ofere ceva sau să vorbească cu ea, iar cealaltă era cerșetorul agresiv, cea care se ducea după trecători, da, și încerca să dăm și mie un ban, dăm și mie ceva, ajută-mă și pe mine cu lucrul acesta. Și apoi ne-am întors în studio unde am încercat să aducem rezultatele și să discutăm despre lucrul acesta. Bineînțeles, am avut și un reportaj și vox-uri de pe stradă și am constatat un lucru. Oamenii aceștia nu ar trebui să fie judecați, pentru că în spatele fiecărei ființe există o poveste, există o istorie. Niciodată nu știi ce s-a întâmplat cu omul acela de ajuns pe stradă, niciodată nu știi cum a ajuns el acolo. Și spuneau fetele că primele 10 minute, cea care era cerșătorul pasiv, cea care stătea acolo, efectiv nu a putut să ridice privirea de jos. Se simțea foarte rușinată, se simțea foarte mică, spunea, efectiv am simțit cum pică cerul pe mine. Și atunci am conștientizat un lucru. Oamenilor, celor care sunt pe stradă, nu le este ușor să cerșească.
Și nu fac din plăcere.
Și nu fac din plăcere.
Din nevoie.
Spuneai tu că unii, da, se obișnuiesc, cu timpul se obișnuiesc, dar trăiesc cu dramă. Și noi vrem să-i motivăm pe tinerii care ne ascultă și cei care ne văd acum la Speranța TV, că ei ar putea să schimbe lumea, ar putea să dea o mână de ajutor persoanelor de genul acesta, ar putea să se implice mai mult în acțiuni de voluntariat, să fie alături de voi, poate de asociația ta, poate de alte asociații sau ONG-uri și ar putea să facă ceva. Ei bine, trebuie să anunțăm pe prietenii noștri că ultimul mesaj din această emisiune îl are, așa cum v-ați obișnuit, domnul pastor Marius Munteanu, așa că haideți să-l urmărim împreună.
Dragi ascultători, telespectatori, bine v-am regăsit la lecția de viață. Din vremea lui Cir Persanu era o lege. Pentru ca informația de la tron să ajungă rapid și conform cu realitatea până la plebe, Cir instituise un sistem poștal. Era ceva inedit pentru vremea lui. Dar era o distanță fixă de timp ce trebuia parcursă între două puncte pe care el le stabilise prin lege, la care se găsea întotdeauna un emisar regal și un mijloc de transport, ca pentru vremea respectivă. Sistemul a fost preluat ulterior de romani. Așa se face că în vremea întemeierii creștinismului, când Iisus Hristos se poposește printre noi, face uz de lecția aceasta de viață și o transformă într-o predică, zicând: dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, aceasta era constrângerea legală acelei vremi, mergi cu el două. A merge o milă de drum sub presiunea timpului, a poverii, a biciului sau a obligației legale în virtutea dreptului stăpânitorului de a dispune de viața oricui, nu era deloc plăcut. În schimb, voluntariatul, pentru că poate fi o lecție despre voluntariat, pe care îl recomandă Hristos ca o aplicație a creștinismului, dezvoltă în beneficiar, pentru că tu ești primul beneficiar, o dimensiune nouă. Voluntariatul te ajută să-ți depășești limitele strict firești sau cele legale. Nu te poate obliga nimeni să faci bine, pentru că nu scrie nicăieri. Tu ești dator să fii. Ai obligație să muncești și ai dreptul să primești în quantum contravaloarea muncii tale. Când voluntariatul îți recomandă să mergi dincolo de ceea ce ți-a fost prescris sau de ceea ce te-ai angajat să îndeplinești, înseamnă că poți descoperi valențe noi în ceea ce te privește și te recomandă. Un al treilea beneficiu al voluntariatului este că îți găsești un loc deja pregătit providențial. Este, dacă vreți, moto și tu poți schimba ceva. E pregătită o faptă bună, după cum spune Scriptura, faptele bune pe care le-a pregătit El dinainte ca să umblăm în ele. Nu ești, prin urmare, lăsat întâmplător prin zona aceasta. Iar atunci când primești un apel din acest fel, la început ți se pare o corvoadă. E ceva care îți deranjează ordinea normală a lucrurilor. Îți dă peste cap un plan. E dincolo de putința ta financiară de a susține un anumit proiect. Dar Dumnezeu niciodată nu-ți pregătește ceva fără ca să-ți fi dat și capacitatea să suplinești acea nevoie. Altfel zis, e azi pregătit un culoar pe care să alergi. E al tău. Ai la posesor mijloace potrivite. Tu ești răspunsul pentru o nevoie deja creată. Iar dacă la rândul tău ai o influență prin exemplu pe care îl dai, fericită va fi încheierea acelei zile când vei putea să te odihnești foarte împlinit pentru un mandat nescris, dar de care te-ai achitat în baza unei dispoziții cerești de a fi mai bun. Altfel spus, dacă poți face ceva, dă drumul. Și ai darurile să schimbi cu un zâmbet, cu un dar, cu un salut, cu o îmbrățișare, cu un mesaj, cu un sprijin material sau unul fizic. Mult succes și foarte curând la lecția de viață!
Am revenit în studio. Mulțumim domnului pastor Marius Munteanu pentru mesajul, pentru sfaturile și gândurile pe care ni le-a oferit cu această ocazie legat de tema emisiunii noastre. Mulțumesc de asemenea invitaților mei, Ramona și Gabi, pentru prezența în studio, pentru că voi vreți să schimbați lumea și totodată alături de voi vrem să ne alăturăm și noi. Noi cei de aici, noi cei din fața ecranelor și cei care vă ascultăm la radio. Vrem să vă oferim o mână de ajutor, vrem să fim alături de cei în nevoie. Și, dragi prieteni, vreau să nu uitați un lucru. Dacă vreți să trăiți într-o lume mai bună, trebuie să contribuiți la crearea ei. Nu contează cât dăruiți, contează să dăruiți cu dragoste. Sunt Mihaela Rusu și până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!